Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kakšna bo sestava kardinalskega zbora po decembrski umestitvi novih kardinalov?
Pred nami je jubilejno leto 2025. V čem bo njegova posebnost?
Praznik vernih duš nas spominja na smrt in hkrati opominja, da je vsako življenje vredno skrbi in pozornosti. Na Žalah sinoči odmevala slavilna pesem in pričevanje o čudežu.
Vreme, zvečer po oblačitve, jutri čez dan spet več sonca, tudi začetek tedna sončen. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Pred nami je jubilejno sveto leto 2025, ki ga bo papež Frančišek slovesno začel 24. decembra. Slovenski škofje bodo sveta vrata odprli 29. decembra in tako tudi tistim, ki ne bodo mogli poromati v Rim, omogočili, da s tem simbolnim dejanjem vstopa skozi sveta vrata prosijo milosti zase in za druge. Prispevek Marjane Debevec.
Sveto leto je poseben čas milosti za celotno cerkev, zato se nanj pripravljamo z letom molitve. Je za naš radio pojasnila delegatka za Slovenijo v jubilejnem letu 2025, sestra Božena Kutnar. Pomenljivo je že geslo svetega leta, ki ga je papež izbral, in sicer Romarji upanja.
To je v bistvu, bi rekla, naša identiteta. Da smo Romarji na tej poti svojega življenja, tudi samo naše duhovno življenje je eno romanje, ni kar nekaj, kar samo po sebi deluje, je potrebno tudi eno sodelovanje naše in hkrati pravi to upanje. Tukaj on uporablja en tak zelo zanimiv izraz, pravi ni to lahkomiselno upanje, ampak gre za eno drugo vsebino. Tam je naše upanje, na koncu. Ta pogled z konca, v Kristusu.
Novost tokratnega jubilejnega leta bodo romanja različnih skupin in stanov v cerkvi. Tako bodo v Vatikan najprej poromali delavci v medijih, potem umetniki, zdravstveno osebje, invalidi, mladi, družine, škofje, duhovniki, pevski zbori, športniki, podjetniki, ubogi in mnogi drugi. Zadnje romanje bo posvečeno zapornikom. Papež bo sveta vrata v baziliki svetega Petra odprl 24. decembra.
Pri nas pa bodo 29. decembra škofi odprli svetoletna vrata. Predvidoma v stolnicah bodo pa poleg stolnic še druge svetoletne cerkve, ki bodo neke vrste kraji duhovnega bedenja, milosti, spovedi, duhovniki bodo na razpolago. To so bolj romarske cerkve oziroma odvisno je od škofi, katere cerkve bodo izbrali.
Je za naš radio še pojasnila sestra Božena Kutnar.
Celotnemu pogovoru sestro Boženo Kutnar lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve ob 9. Potem, ko bodo 7. decembra umeščeni novi kardinali, ki jih je papež imenoval v začetku oktobra, bo kardinalski zbor štel 141 kardinalov volivcev. Meja je sicer pri 120, vendar bo v prihodnje leto 13 kardinalov izgubilo volilno pravico v primeru konklava, saj bodo dopolnili 80 let starosti. S tem se bo precej spremenila tudi sama sestava kardinalskega zbora. Ta bo odslej še bolj odražal dejstvo, da se središče katolištva iz Evrope premika na druga območja, na globlji in globalni jug. Več Marta Jerebič.
Papež bo 7. decembra vodil že 10. javni konzistorij, na katerem se bo 21 novih kardinalov odelo v škrlat, kar pomeni, da je Frančišek novo skupino kardinalov imenoval praktično vsako leto. Nove člane kardinalskega zbora je vedno iskal na obrobjih. Če so pred tem papežem kardinali postajali večinoma prelati iz evropskih ali severnoameriških mest, ki so bila tradicionalno kardinalska mesta, se zadnjih 10 let v kardinalski zbor stekajo prelati iz južne pooble oziroma držav, ki nikoli v zgodovini niso imele kardinala. Tako bo tudi tokrat. Novega kardinala bodo dobile naslednje države: Peru, Argentina, Ekvador, Čile, Brazilija, Japonska, Filipini, Indonezija, Srbija, Slonokoščena obala, Alžirija, Iran. Druga značilnost Frančiškovega izbora je, da rdeči klobuk daje posameznikom, ki so ključni zavezniki v njegovem papeštvu oziroma jih s tem znamenjem na nek način nagrajuje. Najbolj očiten tak primer je 51-letni Indijec George Jacob, odgovoren za papeževa mednarodna potovanja, kar sicer ustvarja neko čudno situacijo, saj Jacob v državnem tajništvu odgovarja nadrejenomu, ki je po nazivu nižje. Kakorkoli, s tem, ko papež v kardinalski zbor imenuje svoje zaveznike in prijatelje, izbira in odločitev o novem papežu na konklavu postaja vse bolj predvidljiva, hkrati pa tudi nepredvidljiva. Urednik portala Krax John Allen meni, da se vsakič, ko Frančišek za kardinala imenuje enako mislečega prelata, poveča možnost, da bo za novega papeža izvoljen nekdo iz njegovega kroga, hkrati pa, ko za kardinala imenuje nekoga z obrobja, o katerem pravzaprav ne vemo nič, ne vemo, kakšna je njegova usmeritev oziroma zakaj bi si kot papež prizadeval, se povečuje nepredvidljivost konklava. Tako tudi po decembrskem konzistoriju ne bomo imeli nič bolj jasne slike, kako bi lahko odločili na naslednjem konklavu, še meni John Allen.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Splošno javno mnenje o zdravnikih je še naprej dobro, dogaja pa se nam medijski pogrom, meni doktorica Bojana Bijovič.
Število žrtev poplav v Španiji naraslo na 211. Tudi Srbija žaluje zaradi nesreče v Novem Sadu.
Slovenska smučišča optimistično v novo sezono, a z nekoliko dražjimi vozovnicami.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na primorski avtocesti so odstranili okvarjeno vozilo in promet med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru ponovno poteka nemoteno. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil pa je zastoj proti Avstriji, zamuda pa od 5 do 10 minut. Na ostalih cestah po državi, kljub številnim delovnim zaporam, promet poteka brez posebnosti tekoče. Bodo pa 4. novembra ob 7. zjutraj cesto Mokronog-Boštan zaprli na odseku spodnje vodale Gaberje. Popolna zapora za ves promet bo zaradi asfaltiranja vse do 13. novembra, predvidoma do 5. ure popovdne. Obvoz bo urejen. Cesta čez prelaz Vršič je odprta, na glavni cesti Litija-Zagorje pa popolnih zapor pri Šklendrovcu do konca tega tedna ne bo. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Župnija Ljubljana Sveti Križ je tudi letos na praznični dan, ko se spominjamo vseh svetnikov, pripravila večer za mlade. Mladi in malo manj mladi, mnogi redovniki, redovnice in duhovniki so napolnili Plečnikovo cerkev na Ljubljanskih Žalah, ki je bila v tem večeru osvetljena le skromno svetlobo, v ospredju pa je bilo najsvetejše in slavilna glasba. Več Tanja Dominko.
Poleg glasbe je srca napolnilo tudi ganljivo pričevanje Ane in Lovra Lipovšek, zakoncev, ki sta pred 4 leti skoraj izgubila svojega še ne 2-letnega sina Metoda. Padel je v jašek in ni kazal znakov življenja. Oživljanje je steklo, a obeti zdravnikov niso bili spodbudni. Deček, tudi če se zbudi, bo imel hude posledice, so dejali. Kljub temu se je ob obilni molitveni verigi, ki se je nemudoma sprožila, vrnilo upanje in o čudežu, da mali Metod kljub pacu danes nima nobenih posledic, zakonca z veseljem pričujeta. Ana Lipovšek.
Ja, ta večer sva z veseljem prišla na to srečanje mladih, da bi povedala našo konkretno družinsko zgodbo z namenom, da bi mladi slišali, da je dejansko občestvo Slovenske cerkve zelo živo, in da, ko je prošnja za molitev, ko se molitev dviga v nebo, dela velike stvari, da je dejansko sposobna izprositi velike čudeže. In na današnji praznik vseh svetih sva želela povedati tudi to, da tudi živo občestvo v nebesih, v naši domovini, ki nas čakajo, že vsi, ki in tako svetniški kandidati, kot naši bližnji, in nas spremljajo in se lahko z vsemi prošnjami, željami, našimi pričakovanji vedno obračamo na njih.
Mladi so pričevanje poslušali odprtih ust in mnogi tudi so vzami v očeh, ko se je Metod očko in mamici pridružil pred oltarjem. Cerkev je tedaj spontano zaploskala. Mladih na ta večer ni bilo malo. Nekaj sem jih povabila pred mikrofon in jih vprašala, kaj jih je spodbudila, da so prišli in kaj bodo odnesli.
Mislim, mene se je tak vedno najbolj dotakne glasba, pa petje. Ampak tudi pričevanje se mi zdi, da je bilo kar močno. No. Kaj slišiš eno tako zgodbo iz prve roke, je pa lažje najdeti. Se mi zdi, da tudi osebno nekak vero pa moč. Pa itak, adoracija je tudi vedno tak ganljiv del, ki imaš malo čas za razmislek.
Jaz sem tukaj del mladinske skupine, ki je pripravljala ta večer. Meni osebno je najljubše pač vse to pripravljanje najprej sploh dogodka, potem pa nasploh slavljenje in predvsem najpomembnejši del se meni zdi, da gremo s svečami po grobovih.
Se mi zdi, da nam da občutek možnosti poglobitve samega vase, da se za trenutek ostavaš in res daš pomen, kaj dejansko praznujemo na ta dan.
Po koncu adoracije so mladi vsem udeležencem razdelili male svečke in jih povabili, naj jih ponesejo na grobove, ki jih nihče v teh dneh ni obiskal, kjer ne gori nobena luč. In s tem ter z molitvijo tudi sami prispevajo kamenček v mozaiku praznika vseh svetih.
V katoliški cerkvi se danes spominjamo vseh vernih rajnih, za katere molimo in darujemo maše za očiščenje njihovih duš v vicah, da čim prej dosežejo nebeško blaženost. Ob tem seveda ne moremo spregledati resnice o smrti in umiranju, ki postaja vedno bolj tabu tema in predmet prepirov. Za kristjane je seveda pomembno, kakšen odnos do smrti imamo in kako skrbimo za umirajoče, saj je vsako življenje vredno od spočetja do naravne smrti. Prispevek Mete Potočnik nas bo spomnil na letošnji posvetovalni referendum o prostovoljnem končanju življenja in stališče zdravnikov ter zaposlenih v Ljub hospicu.
Na referendumu 9. junija letos je 54,84% volivcev podprlo predlog zakona, med tem, ko jih je 45,16% glasovalo proti. Vemo, da je vloga zdravniškega osebja v zakonu močno vključena, zato je zdravnica doktorica Tina Bregant za naš radio pred časom povedala.
Ali je to res problem medicine in tega umirajočega človeka, ali je to problem človeških odnosov, ko si ne znamo vzeti časa niti za tega umirajočega, morda niti za te zadnje dneve, morda tedne življenja, ko si ta človek želi biti v domačem okolju z ljudmi, ki jih ima rad, in seveda tudi z medicino, ki zmore lajšati.
Namesto, da bi ljudem ponudili dobro paliativno skrbo, bližino in nego, je lažja pot izbrati samomor s pomočjo ali evtanazijo, še poudarja stroka. Predsednik Slovenske medicinske akademije, dr. Pavel Poredo, še mnenja, da je vlada odločitev o sprejemu takšnega zakona raje prepustila ljudstvu, ker sama ne želi prevzemati odgovornosti. Obenem pa bodo storili vse, da bodo ljudstvo prepričali, da bo samomor s pomočjo sprejet.
Treba bo dejansko intenzivno delati na tem, da evtanazija ni rešitev za stiske umirajočih, da gre za umor ali asistenco pri samomoru, kar seveda ne more biti humano dejanje, ampak gre za oboj človeka.
Vodja Ljub hospica Tatjana Fink pa poudarja, da ljudje v zadnjem obdobju življenja potrebujejo predvsem to, da jih srečamo kot ljudi in da nimajo občutka, da so nekomu v breme. Po njenih besedah se trpljenja večkrat bolj bojijo svojci kot pa umirajoči.
In tisti, ki tako zelo se bojijo tega neznosnega trpljenja, tako kar se zdaj v zadnjem času tako zelo poudarja v slovenski družbi, ki vodi človeka v smrt, mislim, da niso nikoli bili zares zelo zraven nekega umirajočega človeka.
Smrt, čeprav neznana in neobvladljiva, je priložnost za ljubezen, rast in mir. Današnji dan vseh vernih rajnih duš pa priložnost za razmislek o življenju, ki je vredno večnosti.
V letošnji ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so doslej zbrali dobrih 76 tisoč evrov, ki jih bodo namenili ranljivim posameznikom in podpori zdravstvenim projektom, so sporočili organizatorji iz Fundacije Svečka. Sredstva so zbirali na stojnicah po državi in z donacijami prek sporočil SMS, ki jih je mogoče poslati še do 15. novembra. Kot so pojasnili organizatorji akcije, v Sloveniji letno porabimo več kot 16 milijonov sveč, kar ustvari približno 4 tisoč ton odpadkov, večinoma plastike.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Število žrtev katastrofalnih poplav na jugovzhodu Španije je naraslo na najmanj 211, je danes poročil premier Pedro Sanchez. Napovedal je, da bodo na prizadeta območja v prihodnjih urah napotili dodatnih 10 tisoč pripadnikov civilne zaščite, vojske in policije. Povedal je še, da gre za največjo uporabo reševalnih služb in vojske v Španiji v času miru. Po njegovih besedah so doslej pomagali več kot 30 tisočim ljudem, opravili pa so tudi 4800 reševalnih akcij, a žal je zaradi obsega katastrofe to premalo. Ljudje so še vedno ujeti v porušenih zgradbah. Njihovo iskanje se nadaljuje tudi danes. Poplave v Španiji veljajo za naravno nesrečo z največ žrtvami v tej državi v zadnjih desetletjih. Po celotni državi že od četrtka poteka tridnevno žalovanje. Za nekatere dele Španije sicer še veljajo vremenska opozorila, med drugim v Tarragoni in Castellonu na severovzhodu države ter ponekod na jugu. Za danes je bilo izdano tudi opozorilo za Balearske otoke. V Novem Sadu se je danes začelo tridnevno žalovanje, potem ko se je včeraj na mestni železniški postaji zrušil betonski nadstrešek, pri čemer je umrlo 14 ljudi, stanje treh poškodovanih je še vedno resno. Srbski predsednik Aleksandar Vučić naj bi že zahteval politično in kazensko odgovornost za tragedijo. K sprožitvi ustreznih postopkov je pozval višje tožilstvo v Novem Sadu in vlado. Železniško postajo so sicer nedavno obnovili, vendar pristojni trdijo, da dela na nadstrešku niso potekala. Število ranjenih v včerajšnjem ruskem raketnem napadu na policijsko postajo v Harkovu je naraslo na 46, so sporočile oblasti. Med ranjenimi je 36 policistov, eden je umrl. Medtem je ruska vojska ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla območje Kijeva in več ukrajinskih regij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Ukrajina potrebuje dovoljenje svojih zaveznikov za izstrelitev raket dolgega dosega. ZDA so včeraj napovedale, da bodo zagotovile dodatnih 425 milijonov dolarjev vojaške pomoči, ki bo zagotovila najbolj nujno obrambo. Svežen pomoči med drugim vključuje rakete, strelivo za zračno obrambo, dodatno strelivo za nacionalne napredne raketne sisteme zemlja-zrak, zdravstveno opremo in drugo pomoč.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Javna razprava o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo Ministrstvo za zdravje trenutno pripravlja za medresorsko usklajevanje in parlamentarni postopek, je prinesla precej ostro izmenjavo stališč. Še posebej so se mnenja kresala pri vprašanju razmejevanja med delom v javnih zavodih in zunajnih. To je znova spodbudilo tudi nekatere žalčne komentarje o zaslužkih v zdravniškem poklicu. Ali ta še uživa ugled, smo vprašali pediatrinjo Lariso Kragl, kirurginjo Jasno Humar in infektologinjo Bojano Beovič. Prispevek Helene Križnik.
Zdravniški poklic je plemenit, je za naš radio poudarila Larisa Kragl. Da ostaja spoštovan, se po njeni oceni kaže v vsakdanjih stikih z bolniki. Izjema so urgentna delovišča, kjer ni malo nasilja v različnih oblikah, kar pušča grenak pri okus, je dodala.
Moramo se zavedati tudi, da pričakovanja pacienta, kaj je dober zdravnik in neko splošno mnenje, ni nujno resnično kazalo tega, kaj je dober zdravnik. Ni recimo dober zdravnik tisti, ki napiše vsako potnico in ustreže vsaki želji pacienta. Dober zdravnik najde pravo ravnotežje med tem, da je strokoven, da dela kvalitetno in da ima tudi primeren odnos do pacientov.
Je spomnila Kragljeva, ki je tudi predstavnica mladih zdravnikov. Skrbijo medijska vojna proti vsem, ki opravljajo ta odgovoren poklic. Naredila je veliko škode, je prepričana.
Če vsak dan po časopisih, po internetnih portalih, po radiju poslušaš, da so zdravniki krivi za vse slabo, kar je v zdravstvenem sistemu v Sloveniji, potem se splošnega mnenja sigurno nekaj prime, in ljudje začnejo verjeti to. In to pa ruši ta najpomembnejši dejavnik uspešne zdravstvene obravnave, in to je odnos.
Slovenci na splošno, še bolj pa slovensko novinarstvo in slovenski medijski prostor, smo hudo nagnjenih temu, da poberemo vse negativne novice in jih imamo na prvih straneh.
Pa je opozorila Jasna Humar. Zdravniški poklic je bil v zadnjem času medijsko eden najbolj izpostavljenih, med drugim zaradi denarja. Vsem, ki so se odločili zanje, nepošteno očitati željo po zaslužku, je ob tem menila Humarjeva.
Nedvomno vsi hodimo v službo na koncu zato, da dobimo plačo. Seveda je odlično, če imaš službo, v kateri imaš tudi izzive in se veseliš in ti ni težko iti tja, ampak na koncu vsako jutro ob 6 vstaneš samo zaradi plače.
Humarjeva, ki na Ministrstvu za zdravje kot vršilka dolžnosti vodi direktorat za zdravstveno varstvo, je ob tem dodala, da mora država urediti, da ti zaslužki niso ekscesni. Po besedah predsednice Zdravniške zbornice Slovenije, doktorice Bojane Bejovič, je splošno javno mnenje o zdravnikih še naprej dobro, kar potrjuje tudi raziskava, ki jo je naročila stanovska organizacija.
Kar se nam dogaja v zadnjem času, je medijski pogrom. To ni enako javnemu mnenju. Nekako je postalo v medijih navada, da se zdravnike na različne načine diskreditira.
Doktorica Bejovič je ob tem delila izkušnjo zdravnika iz Indije.
Tipična pot, ki jo je ta zdravnik opisal, je vlada najprej medijski pogrom, potem omejevanje zdravnikov, zato ker jih je treba omejiti, in potem seveda privatizacija zdravstva. To je opisal kot nek povezan potek in jaz se hudo bojim, da se pri nas dogaja tudi nekaj takega.
Larisa Kragl, Jasna Humar in doktorica Bojana Bejovič so bile pred kratkim gostje pogovora o Na radio Ognjišče. Oddajo lahko najdete v našem spletnem audioarhivu ali med podcasti.
Potem, ko se danes formalno začenja mandat novo izvoljenega vodstva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in je primopredaja poslov med starim in novim vodstvom potekala že v sredo pred prazniki, pa bo novi predsednik dr. Jože Podgoršek vodenje te največje in najvplivnejše kmečke stanovske organizacije v praksi prevzel v ponedeljek. Prispevek Roberta Božiča.
Prejšnji petek, takoj po izvolitvi, je dr. Podgoršek izpostavil.
To zmago danes oziroma ta prevzem zbornice danes in izvolitev mene za predsednika jemljemo z veliko ponižnostjo in hkrati z veliko odgovornostjo. Vemo, da nas čakajo številni izzivi na področju kmetijstva in gozdarstva, da je potrebno tudi na tem področju postaviti stvari v bolj optimistično funkcijo, torej poiskati ukrepe, s katerimi bomo olajšali delovanje kmetov, kmetic, gozdarjev, gozdark, da bodo lažje pridobivali prihodek, ustrezen prihodek na kmetijskih gospodarstvih.
Podgoršek je takrat še pojasnil, da se bodo s koalicijskim partnerjem slovenski kmet takoj usedli za mizo in
poiskali tudi kadre za bodoče vodenje celotne zbornice. Zagotovo si želimo bistveno bolj intenzivnega sodelovanja s stroko, dali bomo velik podarek vsem strokovnim odborom, predvsem pa jih spodbujali, da resnično delajo svoje
poslanstvo tukaj v zbornici.
Pogovori o kadrovskih rešitvah naj bi bili zaključeni že v prihodnjem tednu. Novo vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pa si po Podgorškovih besedah želi postaviti družinsko kmetijo za temelj prehranske varnosti, vzpostaviti pogoje za stabilizacijo dohodka na teh kmetijah, ter da bi skupaj s sogovorniki na vladni strani našli skupni jezik v dobro kmetijstva.
Naš uspeh bo odvisen tudi od uspeha oziroma od naših sogovornikov, ki bodo ali ne bodo poslušali predlogov idej rešitev za slovenskega kmeta.
Glede na številne izzive in težave, ki jih je potrebno rešiti, se bo to hitro pokazalo. Med drugim je namreč odprto vprašanje podaljšanje roka za ozelenitve in pa podaljšanje roka za gnojenje s tekočimi živinskimi gnojili, ki se sicer iztekata 15. novembra. Več pa v jutrišnji nedeljski kmetijski oddaji.
Slovenski žičničari so pred novo smučarsko sezono optimistični. Nekoliko jih skrbijo višje cene elektrike, zato bodo smučarske vozovnice malo dražje. Več Jon Kanjer.
Lani so se številna smučišča podala v velike investicije, letos pa imajo več časa za pripravo programskih vsebin in organizacijo zimske sezone. Opravili so tudi veliko dodatnih vzdrževalnih del in zaključili vse investicijske faze.
Verjamemo, da bo letošnja sezona čisto nekaj drugega kot pa lanska. Po slabi zimi smo sedaj, moram reči, z optimizmom dobro pripravljeni na to novo sezono. Mislim, da pogoji za delo in sama osnova za letošnjo sezono so odlično pripravljeni.
Je povedal direktor podjetja, ki upravlja smučiščem na Kopah, Boštjan Paradiš. Medtem so stroški za električno energijo potrebno tudi za zasneževanje smučišč zaradi novega sistema obračunavanja omrežnine na nek način še vedno neznanka. Paradiš zaskrbljeno pojasnjuje.
Trenutni sistem nam ni naklonjen in verjamem, da tukaj še pričakujemo določene spremembe, kajti naša delovna intenzivnost je ravno v zimskih mesecih, v mesecu novembru, drugi polovici z osneževanjem, decembru, januar in februarju, kjer vsi skupaj beremo, da so te tarife bistveno dražje, kot so bile prejšnjo leto.
Opozarja pa, da dvig cene vozovnic ni najboljša rešitev.
Ekonomske razmere niso takšne, da bi lahko cene kart dražili v nebo, kajti potem si na slovenskih smučiščih ne obetamo dovolj gostov, domačih in tujih gostov.
Zaradi dviga stroškov dela in energentov bodo cene smučarskih kart za novo sezono v povprečju zvišali za do 5%. Glede na podatke pa Paradiš ocenjuje, da so slovenska smučišča v primerjavi z avstrijskimi bistveno bolj cenovno ugodna. Verjame, da bodo tako domači smučarji kot tudi gostje iz bližnjih držav, kot so Hrvaška, Madžarska, Bosna in Hercegovina ter Srbija, videli, da imamo v Sloveniji veliko potencijala za smučanje. S tem si obetajo tudi dodaten obisk.
Hokejisti SI Akronija z Jesenic so vknjižili novo zmago v Alpski ligi. Na gostovanju v Valgardeni so domače premagali s 6-2. Z 8. zmago na 10. tekmi pa so se prebili na 4. mesto prvenstvene razpredelnice. Hokejisti Pele Celja so na tekmi Alpske lige poskrbeli za presenečenje. V gosteh so po kazenskih strelih s 6-5 ugnali vodilno ekipo lige Cel Amze. Za Celjane je bila to 6. zmaga v sezoni, z njo pa si še niso popravili uvrstitve na lestvici, trenutno zasedajo 9. mesto. Danes ob 18. pa se bo Olimpija Ljubljana pomerila z Innsbruckom. Atletika bo imela prihodnje leto dve svetovni prvenstvi. Prvo bo v dvorani med 21. in 23. marcem, se bodo za odličja najprej borili v nekdani kitajski prestolnici Nanjingu. Tokio pa bo od 13. do 21. septembra gostil svetovno prvenstvo na prostem. Med 6. in 9. marcem pa bo potekalo dvoransko evropsko prvenstvo v nizozemskem Apeldoornu. Lija Apostolovski, ki je marca letos na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu osvojila bronasto odličje, je napovedala, da bo skušala nastopiti na obeh marčevskih prvenstvih prihodnje leto. Košarkari Žalgirisa iz Kaunasa so izkoristili četrtkov poraz Barcelone in so zdaj sami na vrhu lestvice Eurolige. Po sedmih tekmah imajo 6 zmag. V tem krogu so po izenačenem boju 2 obrambno naravnanih ekip doma s 63-62 premagali Monako. 5 zmag in 2 poraza ima zdaj 5 moštev, Panathinaikos, Barcelona, Fenerbahče in Bayern München. Grki so v Beogradu premagali Crveno zvezdo, Fenerbahče je imel lažje delo, z 89-72 je premagal drugi beograjski klub Partizan. Bayern pa je bil v gosteh boljši od Asvela, 84-71. Tesna tekma je bila tudi v Parizu, kjer so domači 67-65 ugnali Baskonijo. Ekipa Denver Nuggets je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v gosteh izgubila z Minnesota Timberwolves 116-119. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar zaradi poškodbe gležnja ni bil v postavi gostujoče zasedbe, kot so navedli v klubu pred tekmo. Ekipi imata zdaj po 2 zmagi in poraza v novi sezoni. Španec Jorge Martin je zmagal na spriterski dirki Velike nagrade Malezije, pred zadnje dirke sezone svetovnega prvenstva motociklistov v kraljevem razredu MotoGP. S tem je še povečal prednost v skupnem seštevku. Drugi je bil tokrat njegov rojak Mark Marquez, tretji Italijan Enea Bastianini. Italijan Francesco Bagnaia je padel in ni končal dirke. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Trideseti gala koncert ob 30-letnici Radija Ognišče.
Praznovali bomo s čudovito glasbo in krasnimi ljudmi v dvorani, na odru in ob radijskih sprejemnikih.
Nekaj vstopnic za javno generalko v soboto 16. novembra je še na voljo na spletu, v Cankarjevem domu, na Petrolovih bencinskih servisih in na mojekarte.si.
Hvaležni smo, da nam pri koncertu pomagajo.
Nadškofija Ljubljana in Škofijska knjigarna.
Škofija Novo mesto in Benefici.
Gozdno gospodarstvo Bled.
Holding slovenskih elektrarn.
In Vzajemna.
Po noči bo na Primorskem precej jasno, v notranjosti države pa večinoma oblačno. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 v alpskih dolinah malo nad 0 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo sprva po večini oblačno, a se bo čez dan postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Goriškem in ob morju do 19 stopinj Celzija. Obeti za ponedeljek in torek napovedujejo jasno vreme z dopodansko meglo po nižinah, zjutraj bo ponekod v notranjosti možna slana. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana jasno 18, Maribor 12, Koper in Bohinjska Češnjica 17 stopinj Celzija. Novo mesto oblačno 11, Celje, Črnomelj, Ptuj in Babno polje 11 stopinj Celzija. Murska Sobota in Slovenj Gradec jasno 14, Logatec 14. Nova Gorica 22 stopinj, Ajdovščina 21, Postojna jasno 16 in tudi Vrhnika 16 stopinj Celzija. Gorenja vas in Lendava 15, Lisca zmerno oblačno 8, Kredarica jasno in 6 stopinj Celzija.
V ponedeljek 4. novembra bomo v oddaji Pro med 20. in 21. uro opisovali nove prijatelje. Tisti, ki nas redno poslušate, toplo vabljeni, da se pridružite veliki družini prijateljev Radija Ognišče in postanete še malo bolj naši. Psst, če ne želite čakati, pa pokličite kar zdaj in z veseljem vas zapišemo.
Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji zamuda 5 do 10 minut. Drugih posebnosti na slovenskih cestah ni, želimo vam srečno in varno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.